the voice of America. VOA. Subax wanaagsan dhegeystayaal dhamaantiin meel kasta oo aad joogtaan. Ramadaan Kariim ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
subax wanaagsan oo jimca dhageystayaal bisha juun waa 16 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 52.3 mitirband iyo bogeena voasomali.com idaacadda saakar waxaa idiin daadihinaya anigoo ah saare cabdi axmed iyo maxamed colaad xasan
markaas aad hooyo imaashaan soo geli karto ayda oo la taleefka ibu dimisay ilaa si 12 ku soo codkeed ma maqalin saaka 12 ha mar soo hadashay ani hadda ila ma soo hadlin gabar ila socoto meesha ila joogtay xalay ila dafartay ee soo wacday hadhaadeen saar abaa aniga waa noolahay dhaawacay ugu yaalo gabdhihii way wada dhinteen hooyin yaa laga naxsanin
waa garta
taasi waxay ahayd hooyo saare macalin oo labadeeda gabdhood ay uga dhinteen weerarkii habeenkii isniintii muqdisho ka dhacay oo ay midna uga dhaawacantay
waxaad sidoo kale dhegeystayaal dhageysan doontaan maamulka maqaayadii la weeraray ee Pizza House oo ka hadlay waxa sahlay in al-shabaab ay gudaha u galaan maqaayadda
sidoo kale waxaan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Hiiraan barnaamijkii amuuraha Islaamka oo aad saaka oo kale dhageysan jirteen iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa u adeegsaday bartiisa Twitter-ka in uu ku weeraro warar sheegay in xeer ilaaliyaha qaaska ay loo xilsaaray baarista kaalintii Ruushka ee doorashadii Mareykanka ee 2016 uu haatan baarayay in Trump uu baaristaasi hor istaagay iyo in kale Trump ayaa waxa uu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka waxay soo dhoodhoobeen shirqool aan jirin iyo xiriirka Ruushka lala sameeyay cadeemo ma aysan helin marka hadda ayay doonayaan sheekada beenbeenta ku soo biirista cadaaladda in la horkeeno waa arrin fiican ayuu yiri Trump si jees isagoo u hadlay fariinta labaad ee uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu hadara waxa uu ku yiri waxaad arkaysaan ugaarsigii ugu weynaa ee qof lagu hayo taariikhda siyaasadda Mareykanka taasoo ay horkacayaan shakhsiyaad xunxun farriimahan Twitter-ka uu soo dhigay madaxweynaha ayaa la aaminsan yahay inay halis dhinaca sharciga si gelinayaan madaxweynaha oo ay ku furan yihiin dacwado iyo baaris lagu hayo
haweeneyda uu qabo ninkii hubaysnaa ee toogashada ku dhaawacay mudane ka tirsan jamhuuriyeynta aqalka Kongreeska Mareykanka iyo dhowr qof oo kale arbacadii garoon ay xeego ku ciyaarayeen oo ku yaala magaalada Alexandria gobolka Virginia ee duleedka Washington ayaa sheegtay in aanay arkin wax astaama ah oo muujinayay in saygeeda uu qorsheynayay inuu ku kaco fal noocaasi ah waxay sheegtay inuu ku wargeliyay inuu damacsanaa inuu mar u safro Washington horaantii sanadkan Sue Hodgkinson ayaa kula hadashay wariyaasha Khamiistii shalay gurigeeda oo ku yaala Belleville gobolka Illinois waxay sheegtay in saygeeda oo 66 sano jir ahaa James Hodgkinson uu u sheegay inuu doonayay inuu soo aado magaalada Washington si uu uga shaqeeyo siyaasadda cashuuraha waxay sheegtay in dhacdada ay ka ogaatay arbacadii wariye television oo soo tabinayay markii ay wariyaashu ku cadaadiyeen inay ka hadasho wixii uu aaminsanaa ninkeeda ayay ku gaabsatay ma doonayo inaan arinta ka hadlo laakiin waxay sheegtay inuu si weyn uga soo horjeeday siyaasadda xisbiga jamhuuriga ee talada haya James Hodgkinson waxa uu ku dhintay toogasho ay iswadaarsadeen booliska caasimadda Washington. Subax wanaagsan, jimca wanaagsan, Ramadaan kariim dhegeystayaal kastoo aad joogtaan. Halka durkaasi kala socoteena waa idaacadda VOA. laanta afka Soomaaliga oo toos idinkaga imaaneysa Washington. Hooyo Saare Macalin Cabdi oo ah hooyada dhashay 3 gabdhood oo 2 ka mid ah ay ku dhinteen midna ay uga dhaawacantay weerarkii Pizza House ee habeenimadii Isniintii la soo dhaafay lagu qaaday ayaa VOA-da u sheegtay ayaa waxayna ka warantay dareenkeeda inay weyday habeen kaliya 2 caruur oo ay ku soo korisay agoonimo midna ay dhaawac la jiifto. hoysaare macalin waxay sidoo kale nooga warantay sida gabadheeda ay uga dhinteen weerarkaasi al-shabaab ay geysatay iyo sidoo kale hadalladii ugu dambeeyey ee ay siraahdeen. Sidoo kale waxaa VOA-da uga warramay sida weerarkaasi al-shabaab ay ugu fudaatay inay ku soo qaadaan maqaayadda Pizza House, mid ka mid a milkilayaasha maqaayaddaasi. Saare Cabdi Axmed oo studio ay ugu helisa oo la hadashay dhibanayaashaasi ayaa warbixintan nooga soo dirtay.
Masiibooyinka qaraxyada iyo weerarada marka ay dhacaan waxa ay saameyn ku yeeshaan qoysas ay marqura iska raacaan dhowr qof, kuwaasoo dhibaato miisaan culus leh ay la soo diristo iyagoonan horay u sii saadaalinaynin. Hooyo Sahra Macalin Cabdi waxa ay ku weyday labadeeda gabdhood ee Iimaan Mahdi Cali oo ahayd 12 jir iyo Ifraax Mahdi Cali oo iyana ahayd 13 jir weerarkii Pizza House, waxaana dhaawac uu ka soo gaaray Iftiin Mahdi Cali oo haatan lagu dabiibaya mid ka mid a isbitaalaadka ku yaala magaalada Muqdisho. Hooyo Sahra Macalin waxay ilmaheeda ka soo tageen afurka kadib markaasi oo ay soo raaceen gabar ay qaraabo ahaayeen oo ay sagootinayeen, hase yeeshee iyaduna ku dhimatay isla goobtaasi. Waxaa hooyadaasi ay ii sheegtay in ilmaheeda ay ku soo korisay muddo 12 sano ah agoonnimo, waxa iyadoo ay ka muuqato daal iyo murugo badan kadib 24 saac markii weerarka uu dhacay ay iiga warantay sida markii hore ilmaheeda uga soo tageen guriga.
Afuray ii diyaariyeen, waa wada afurnay. Waxay dhaheen hooyo gabar oo waxaa joogtay qaraabada alladana aan raaceena, waxay dhahday Pizza House kulligay ma tegin, waa soo arkaa sawiraa kusoo galaa
waa garta
bas. Waxaan ku dhahay hooyo habeen waaye anina madiino socdii waa daalana madiin raaci karee, habeen kale nooga dhiga, anaa wada alladan anoo idinla socdaa idin geenaa sawir markaasaa laga soo qaado. Waxay dhahda waa isdiyaariyey habeen damarbi caawa raba inaa Pizza House soo arko sawir kusoo galo. Haddaan baxayna anaa kaa codsaday habaree caawa keliya kaa codsa gabadh walaac walacan way ahayd. Marka waxaan sidhaa inta siday kaa codsatay ordu waxaan dhaa ilaah waxaan idin mudisay ordu is ilaaliya, hal sac kadibna ayay idin weyneen insha allah ydheen waa imaaninaa walaa ballan waay. Waa siday isku raaceen markay meeshaas irid ugu galeenna masiibadan ay la kulmeen qaraxaan.
Marka adiga wax warama ka heshay intay gudaha ku jireen oo qaraxa uu dhacay?
Ha, qarax markuu saas u dhacay waa wacay. Markay wacay gabadh weyn ay iga qabato hadda dhaawac weydaad hooyoy waa nool nahay, laakiin meesha qaraxa ku dhacay oo lagu baabuuyay meel lagu soo bax ma leh.
Iyadoo hadalka sii wadata ayaa waxa ay tiri,
waxaan dhahay hooyoy isdijii anaa bajaaj soo qaadana waa idin imaanaa. Markaasaa dhahay hooyoy meeshaan soo geli karta iyada oo taleefka igu dhimisay ilaa 12:00 ku soo codkeed ma maqalin. 12:00 ha mar soo hadashay ani hadda ilama soo hadlin, gabar ila socoto meesha ila joogtay xalay ila dhafartay ee soo wacday hadhaadeen saara abaa aniga waa noolahay, dhaawac igu yaalo, gabdhihii way wada dhinteen, hooyan yaa laga naxsanin
waa garta.
Aniga marka gabadha waa ashahaadatay, marka ashahaada waa shakiy, waxaa dhahay maxaa lagu soo sheegay. Markaasay dhahay wax maliyo soo sheegan way fiicanyin iyaalka ee ilaah u noqo. Waa istaagay labarkaca salaad sunaanta kuda ilaah iska beriye, ayadoo dhaawac yarata laiga soo geliyay. Wiilasha ciidanka waxay dhaheen gabadha tan waa kuu badbaaday, waa dhaawac kuwa kalena meed waaye.
Waxaa hooyo Sahra ay sheegtay in gabdhaheeda aysan ku dhimanin oo keliya qaraxa ee mid ka mid a madaxa laga toogtay.
Kii labaad bay ka badbaadeen, kii saddexaad oo meesha foolfool ciidanka oo nusaa imaadeen oo alfa gruub ay ciidanka markay meesha galayeen, nimankan korontada ay wada jareen way isdiyaariyeen. Gabdhaha waxay dheheen qola laisku keengeeyeen qolka markaa laiskula tagay waxuna dhahay dheheen bambadaana afka ka jaraa taa idinka dhan idinku baabeenaa, waxaan dhahan adeero nooqale hana dilini. Wuu naga tegay intuu nagu qosle mid kale imaadee gadaaloo ku toogtay gabdhihii. Marka hal gabar gabadha kale oo dhahays adeerow ha idilin, qarax muku dhimayn adeerow ha idilin. Markay isqarxinayeen oo meesha lasoo galay bamba wuxuu ku dhuftay baxabado ku dhuftay caadi madaxa ugu toogtay madax dhinaa fuqay. Mada kalena bambo bambo ku dhuftay bambo qaybta dhabarka hilibka dhinaa kala go-ay bambo ahayd taas waa ilaaha iga jeceleysta. Laakiin xaalkii lama qiyaasi kari, qof laba gabdhood oo 12 jir 13 jir gabdha hadda soo baxayaan oo qur-aanka labadooda way ii wada dhameeyeen, naqsiina ii dhameeyeen oo hadda dugsi sare ii dhiganayeen ahaayeen.
Mukhtaar Cabdikariin Cabdullaahi waa mid ka mida milkiilayaasha maqaayadda la weeraray ee Pizza House. Wuxuu ii sheegay in 3 ka mida shaqaalahooda oo mid uu ahaa ajaanib suuriyaan ah oo ahaa maqaayadda ninkii cuntada u karinayay in halkaas ay uga geeriyoodeen. Wuxuuna sidoo kale sheegay in 12 qof oo rayida ay maqaayadda gudaheeda iyo bannaankeeda ay ku dhinteen, kuwaas oo ay labada gabdhood ee haatan aan ka warrameyna ee walaalaha ay ka mid ahaayeen. wuxuu ii sheegay in maqaayadda ay soo galeen dableyda al-shabaab markii ay qarax bannaanka ka bilaabeen, kadibna ilaalada maqaayaddu aad u yareed awgeed ay u suuragashay inay gudaha u soo galaan maqaayadda. Mukhtaar Cabdikariin Cabdullaahi waxa aan weydiiyey waxa ilaalo aan xoogganayn ay ugu sameyn waayeen goob sidaas ay u qurxiyeen oo dad aad u fara badan ay isugu imaanayeen.
Wallaahi marnaba ma ku fikirin, waayo meesha isma dhihin meeshaana taargeed, because meesha ma ahayn meel siyaasiyiin imaadaan, ma ahayn meel nooc kale imaadaan. Meesha waxay meel dhalinyaro imaadaan, dadkan oo teenage ka isku imaado oo isku sawiraan meel keliya, waxaa waa iska qurxoon oo cunto laga cuno oo isku sasawiro.
Maxaa keenay ayay kula tahay in muddo intaas le-eg ay gudaha ku dhex jiraan oo ay ku dhex dagaalamaan kooxdii soo weerartay xarunta meesha maqaayadda?
Wallaa waxaa keenay, waxaan isleeyahay meesha markii uu qaraxa dhacay ayaa waxaa dhacay nalkiyaa damay. Markuu nalka damayna marka way soo galeen meesha mugdi ahayd, askarta dowladda way imaadeen, way la dagaalameen. Waxaa marka meesha marnaba meel oo iftiinka nimanka looma jiidin meeshii ku dhex jiray, marka askarta way la dagaalameen subaxdii nimanka meesha lagu dilay ay dhinteen.
Dhalinyarada ku shirkoobay maqaayaddan ayuu Mukhtaar ii sheegay inay yihiin dad aanan qurbaha u bixin, hase yeeshee ka mida dadka magaalada Muqdisho ee muddada usoo dhabar adeegaya dhibaatooyinka dalka. Mukhtaar waxa aan weydiiyey siday u arkaan khasaaraha soo gaaray haatan iyo haddii ay ku dhiiran karaan in ay dib u bilaabaan ganacsigoodii.
Wallaahi meesha hanti badan ay gelinay dhowaad wiraan 150,000 lacag gaarayso, laakiin meesha dhan way burburtay. Hadda waa haddii soo bilaabay.
Sidee marka arintan u dhaawacaysaa ganacsigiinni iyo hanki aad u hayseen in waddanka wax qurux badan aad ka samaysaan oo dhalinyarada iyo dadkii oo dhan ay ku taamayeen oo imaanayeen?
Wallaahi waa dareemi kartaa, waa aad in lagudaysaa. Meesha dhalinyaro oo magaalada Muqdisho ku dhashay, ku koray, oo weli ka bixin ayaa meeshan samaysay. Marka waa dareemi kartaa in meeshii aan isdhihinay ku haminayna inay wax ka faa'iidno dadkan ay ku nastaan dhibaatadan ku dhacdo. Marka waa insha allah meeshana waa anaka waa marnaba kanii jabimeyno sidiisi ka qurxan ka dhigana insha allah.
Sida qoyska Sahre Macalin Cabdi ayaa weerarada iyo qaraxyada dhacaya had iyo goor waxa ay waxyeelo kasoo gaartaa dad rayid ah oo aan iyagu waxba galabsan.
Aad baad maadsan tahay Sahre Cabdi Axmed oo studio aygu helisa ayaa warbixintaasi inoo diyaarisa, halkana kasoo jeedinaysay.
Haatanna Hiiraan, qasaaraha ka dhashay dagaalkii laba beelood ku dhaxmaray deegaanada inta u dhaxeysa Hiiraan iyo Galguduud ayaa korortay, waxa ayna gaartay 25 qof. Dagaal beeleedkan ayaa waxa uu socday 3 ciishe ee lasoo dhaafay, waxaase soo baxaya baaqyo ku aadan in la joojiyo ah oo ay haatan soo dirayaan madaxda gobolkaasi iyo waxgaradka deegaanka. Waa kan wariyaha V O A da ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Qasaaraha dhinaca dhimashada dagaalkii shalay ayaa korortay, inkastoo aan la helin tiro sugan, haddana waxay dhimashadu ka badan tahay 25 qof iyo dhaawacyo tiro intaa la-eg. Baaqyo kala duwan ayaa loo jeediyey dhinacyada ay dirirtu u dhaxayso. Maamulka Ahlusunna gobollada dhexe ayaa ugu baaqay beelaha maleeshiyaadkoodu dagaalamayaan in walaalnimadoodu ay fiiriyaan. Sidoo kalena waxa uu maamulka Ahlusunna dowladda dhexe ka codsaday inay qayb ka qaadato joojinta dagaalada, sida uu sheegayo Sheekh Maxamed Shaakir.
Dadka walaalaha ah ee ku dagaalamahaya deegaanada gobolka Hiiraan ee ah Matabaan iyo Maxaati dhexdooda, waxaan usoo jeedinaynaa inay joojiyaan dagaalka. Waxaan usoo jeedinayaa inaysan shaydaanka u kaalmayn. Dadkii walaalaha ahaa ee garabka isu haya shabaab la wada dagaalamayay weeye, maanta in shaydaan dhexdooda dadka shido waa wax aad iyo aad u xun. Fidnadu waa hurudaa, qofka baraarujiyana lacnad baa ku dhacda. Marka dadka walaalaha ah waxaan ugu baaqaynaa walaalkinimadoodii zuuli mayso, ma baabaayso mana baabi'in karaan, shaydaan baa ciidan raadsanahaya.
Maamulka Ahlusunna gobollada dhexe ayaa sidoo kale waxa uu shaaciyey inka maamul ahaan ay qayb weyn ka qaadan doonaan daminta colaadda deegaanka ka jirta.
Annaka ka maamul ahaan maamulka gobollada dhexe, haddii ay boorin tahay iyo haddii ay tahay daminta colaaddaas sidii loo demin lahaa, waxaan ka qaadan doonaa dhowr xoogli ayaan ka qaadan doonaa. Waxaan ictiqaadsanaha deminkeeda in ajar laga helayo. Maanta waxaa la rabaa in la demiyo, biyo lagu shubo, ee benzin uma baahna, in lagu shubo uma baahna. هذا الله حن إلا يفداف سبا ومباهنا واحد يعني وضدك كينا هيا ومد بيتيبا هيا وحن لأن أمرك ولا ليا التوجيه حبدا أيا لأن إلالية نفتي نجي نفت ولا لين إلالية تدورة وإحتراما
odayaal iyo wax garad kasoo kala jeeda labada beelood oo ku kala sugan gudaha dalka iyo dibadiisa oo VOA la soo xiriiray ayaa waxay ku baaqeen nabad iyo in xabada wada hadal lagu bedelo colaadaha ka dhasha muranada dhinaca dhulka iyo daaqsinta ayaa caadi ka ah dhulka ay Soomaalidu degto ee bariga Afrika Hussein Hassan dhaqane VOA beledweyne
waxaa kusoo xornaaxsan degsiil markale haatana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka wariyeyna maxamed abdii xasan sandheere ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan degsiil kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaanu maanta guda galnay 17 maalmood ee u dambeeyay ee bisha barakeysan ee ramadaan iyadoo muslimiinta dunida ku nool ay si gaar ah u eegaan cibaadada maalmahan barakeysan haddaba wanaagga 17 maalmood ee bisha u dambeeya ayaan weydiiyey sheekh Cabdul Xayy sheekh Aadam oo ka tirsan masjidka Umar bin Khattab ee xaafada kilometer 5 ee magaalada Muqdisho
waa maasantahay 17ka dambe ee bisha ramadaan waa 17ka ugu muhiimsan oo bishii ay gabagabo tahay oo aad loo filayo inay ku jirto habeenka Laylatul Qadarka oo Nabi sallallahu alayhi wasallam uu yiri ka raadi Laylatul Qadarka 17ka dambe gaar ahaan sida witrka 22ka 23ka 25ka ilaa 29ka marka fadligaas ay ilaahay Nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu sameen jiray dadaal dheeri ah oo ka duwan dadaaladii hore u sameen jiray kaana isteedu fi ramadaan ma la isteedu fi gairi bis 17ka dambe uu saas ayuu sii dadaal jiray asaga oo yaani nuxurkii bishaan fadliga ay ku leedahay oo ahaa habeenka Laylatul Qadarka ah oo ka qayb qaatay 23 sano iyo 4 bilood in la helo aad iyo aad ugu tirtirsan jiray marka 17kan dambe saas ay uga magacaaban tahay bisha ramadaanka aad ayayna u fadli badan tahay
sheekh maxamuud maxamed khaliika oo ka tirsan masjidka cali barre ee magaalada laascaanood ayaa ka hadlaya waxyaabii uu nabi maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa haatee uu sida gaarka u sameyn jiray maalmaha u dambeeya ee bisha iyo waxyaabaha ay muslimiintu kaga dayan karaan
وانك أفضله هو عظيم ورسولك عليه الصلاة والسلام حديثك إمام مسلم عائشة حيث هذا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره النبي صلى الله عليه وسلم في الأقود ذلك وانك أن تنبئي رمضان كان أقود ذلك دلال بإرادة لباسنك كفر بشه رمضان تجي سيدوك حديثك النبي صلى الله عليه وسلم بخاري مسلم خصوصا أي عائشة المامسة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله هذه طبعا كدام دل جاره وانتقوا أكيسان شري وبمعنى دمرك أي كفوغان شري حاسس فيسا أو شدوغو شي قويس قود حيسا رسولك وكفوغان شري طبعا كدام دل عباده قوي شري هذين كعباده كنو لين شري قرآن أخريس إيا وردي إيا الدعاء إيا صلاة إهل كيسان واقعين شري سيف صدق عليك وفا إليسان waad kala tilmaamay imaam ahmed oo soo saaray in 20 ka hore nabiga salaad iyo soon iyo hurdo isku dar ku dar jiray intaba saacadaha habeenkii laakiin aad u dadaal jiray 17ka dambe habeenadooda
dadaalkaas 17ka dambe waxa inta badan la yimaada salaada taraawixda iyo tahajjudka waa marka laga yimaado shantii salaadood ee ilaahay dadka faray sheekh abdul xayy sheekh adam ayaa sharxay labada salaadood ee taraawixda iyo tahajjudka
labada yani waa qiyaamka ayay soo wada isgalayaan oo nabi sallallahu alayhi wasallam uu yiri man qama ramadaana iimaan ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi marka qiyaamkaas salaada taraawixda oo gelinka hore la tukado waa salaad sunna ah bisha ramadaan sunnada la tukadana ajir ahaan waxay la eegtahay faralkii bilihii kale la tukan jiray oo kale laba ragco oo salaada taraawixda waxay u dhigantaa laba ragco oo salaad subax oo bilihii kale ah sida nabi sallallahu alayhi wasallam uu yimid ku kaadlay bisha ramadaan fadligeeda man taqarrara fi bikhaslati min alkhayr kana kaman adda fariidatan fi ma siwa yani qofkii ilaahay ugu soo dhawaa khaslo oo sunna ah yani waxay la mid tahay si asagoo faral ilaahay ugu soo dhawaaday oo kale qofkii faral ilaahay ugu dhawaadana sababta salaasoo ilaahay ugu dhawaaday ayay la mid tahay marka qiyaamku qof walba inta tabartiisa dadaalka wal kala yahay intu qof walba sameyn karo inuu sameeyo
maadaama hadaba gabagabadii bisha lagu jiro waxa soo dhawaaday xilligi laga sii warayn lahaa bixinta zakatul fitriga hadaba wanaag ay leedahay bixinta zakadu waxay noo faahfaahinaya shaqh axmed yuusuf dad oo ka tirsan hay'adda manhal ee puntland waxaana uu ku sugan yahay magaalada boosaaso
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شرعيا وسنة مؤكدة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا نوشي الصحابي ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاع من شعير وصاع من تمر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير ونوشي الصحابي دليل إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الأكو أمري إن التحيان زكاة الفطر أما زكاة رمضان وفق استاء وهو يشن مدة أما أن قانو إلا لبكي لبر إلا سبح كيلو والراشين كأقوط ما تقالف كان عنه إلا لحظة سنسنة الواجب إن التحيان لأنك كلا وناك وحسيق مد الوجبي وحول باشر عادو المال في عم بيسابي وحاكم إذا أي مع عباس رضي الله عنه وأرضاه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الظهر للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وحلو جدي إن النقط قفكي صومنا قبيل الرائع كدعي إن كحشو وحكالو اللو جدي إن النقط معلم تاس قدك مساكين تا عيد إن الفرحان ولا له الله فرحان وإيسان قاجة يدرمين طعمة للمساكين بها المساكين كاللو جدي inta la bixinayna waa inta 2 kiilo bar ilaa 3 kiilo
inkasta oo qof walba oo haysta diintu waajib kaga dhigtay inuu naftiisa iyo masuulka ka yahay ba ka bixiyo zakada haddana muslimiinta qurbaha ayaa badankoodu zakada u dira dalalka saboolka sheekh maxamuud maxamed khaliika ayaa bulshooyinka qurbaha ku nool u sheegaya in zakada ay soomaaliya u diraan iyaga oo ku beegaya dad aamina maadaama aan dhibaatooyinkii abaaraha wali laga dhamaanin
dadka dibadda walaalaha ee jira muslimiinta saaxiibinta ah ee Soomaaliya bixinaya in ay inta soo ururiyaan maraakiibta ay joogsoodaan lacagta dad aamina gacantooda la soo geliyo raashinkii dadkii loo siiyo xoolihii dadkii uma dhiigaysan oo xoolihii hadda ii fiican uguma gelayo marka Allah idin caawiyo ummada Soomaaliyeed taariikhda ifi aakhir meel waxaan bay gashay caawinta walaaladood ilaahay idin yeeni kiwaalkee macdaafo walaalada in xiriirinaya ummada Soomaaliya u shaqeynayana ilaahay yeegar dambigooda hadhaaf
Sheekh Axmed Yuusuf Daad ayaa isaguna dhinaciisa sheegay in zakada uu ilaahay dadka faray ka sokow loo baahan yahay in jaaliidaha qurbuhu ay sii wadaan kaalmadii ay dadka tabaalaysan ee Soomaaliya u fidinayeen.
Waxaan rajaynaynaa jamciyaad aad u tiro badan inay soo baxaan oo ay ka qayb qaataan dadka dhibaatada abaarta iyo gaajada iyo faqriga walaalahood oo ay ka qayb qaataan wax alle si ilaahay baa ballan qaaday, ilaahay baa amar nagu siiyey وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين أبي أدبان إذن كبورنا يا إذن كأن يروح هذا الخير طبعا مسلمين أولا له الزيال أو ضد الجعل قربه أميشكلي أن كنا لنا هذا الصومالي جون وكنت هذا النهي إلهنا واحد يودينا إلهنا إذن لا شر وشر يحسد يعدو إلهنا كإلى شر
dhegeystayaal waxa intaasii noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha islaamkun maanta kaga hadalnay wanaagga 10 maalmood ee u dambeeya bisha ramadaan intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan
maxamed abdi xasan sandheere aad buu u mahadsan yahay barnaamijkaasi amuuraha islaamkana isaga ayaa nala socodsiinaya soona diyaariyey halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda bal markana intaan idaacadda kasii bixin aan mid ka mida qodobadii wararkeena ugu waaweynaa soo qabto madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa u adeegsaday bartiisa Twitter-ka in uu ku weeraro wararka sheegaya in xeer ilaaliyaha qaaska ah ee isaga ee loo xilsaaray baarista kaalinta Ruushka ee doorashada Mareykanka ee 2016-kii uu haatan baarayo inuu Trump baaristaasi hor istaagay in kale Trump ayaa waxa uu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka waxay soo dhoodhoobeen shirqool aan jirin iyo xiriir Ruushka ah lala sameeyay. Cadeena ma heli karaan marka hadda ayay doonayaan shakada beenta inay ku soo biiriyaan cadaalad la is hortaagay. Waana arrin fiican ayuu yiri isagoo si jees u hadlay. Fariinta labaad ee soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa haddana waxa uu ku yiri madaxweyne Donald Trump. Waxaad arkaysaa ugaarsiga ugu weyn ee qof lagu hayo taariikhda siyaasadda Mareykanka taas oo ay horka kacayaan shaqsiyaad xunxun. Fariimaha tuurarka oo hadaba soo dhigay madaxweynaha ayaa la aaminsan yahay in ay halis dhinaca sharciga ah sii gelin karto madaxweynaha oo ay ku furan yihiin dacwado iyo baaris la xiriirta doorashadii madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ka dhacday iyo sidoo kale raadkii la sheegay inuu ku lahaa Ruushka. Markana dhageystayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah qasaaqii nabe ammaanka aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan. Tahay intaas idaacadeena ayaan ku soo gabagabeynaynaa Maxamed Colaad Xasan iyo anigu Asaare Cabdi Axmed ba waxaan idinkaga tagaynaa intaanu mar kale idaacadda duhurnimo kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. Thank you.